Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni daurigas nian salutadon alla geaudantoi qui sendis viv signoin. Fakte alvenis letteroi, postcartoi kai audraportoi el 41 landoi. En Germanio Occidenta ni havas multain geaudantoi.
Saluton al Erich Seidemann en Dresden kai al Rudolf Skorupa en Bad Wörishofen, kiu interesse raportas pri la teknikaj plibonigoj koncerne la kapton de kurtondaj elsendoj. Ni citas lian postkarton.
Altestimataj, decas ke mi denove vivo signu. Unue mi volas esprimi mian profundan dankon pro via senlaca por esperanta laboro sur onde de Svisa Radio Internazia. Mia eblezzo capti vin estas nune tecnice perfecta. Radio ricevilo, tiel nomata mond ricevilo, grundig professional 400 satellit, cun frequenz stabila accepto, buton electeblezzo, proviseio de 24 stazioi tra ciui ondoi, antau programmigeblezzo en cadro de 24 horoi, cun ligo, cun surbendigilo, cio ci permessas al mi ausculti vin sen interrompe. Yes, mi povas confessi che mi prescau ciuin elsendoin last monatain auscultis. Interferoi cae fado, ciel atmosfera bruo, ne gravis malhelpe. Sole, quelc foie, mia forgesse morilate la antao programigo. Ni esperu che la nova generazio de radio riceviloi ebligos antao programigon en cadro de unu iaro au ecz pli. Estas facte ideala ricevilo, cae se ciui convincitai gesamideanoi posedus gin, la lingua nivel problemo estus solvita. Char ecz ne estante heime, oni povas ciu liber momente reproducti la disaudigon restante tia maniere ciam freshdate movad novage. Revo, ciune? Do finante, alla teamo de Esperanto sectio case de centia rigio de nia cara ideo, same pro la quardeca dat reveno de constanta por Esperanta servo de Svisa Radio, mi directas sincera in gratulo in alvi. Samideane Rudolf Skorupa.
Ancau saluton al Gert Stottmeister en Aachen, Hans Georg Strauss en Leverkusen, kai Günther Vogelmann in Auenwald.
Horst Vogt in Schweb Hall, kai Reinhard Wagner in Wolfenbüttel Scribis.
Speziale mi gioiis pri auscultado de la elsendajo centiaroi de Esperanto instruado, kiun mi surcasedigis bon chance, char mi besonas gin por gimnasia instruisto en nia urbo, kiu comenzos oficialan labor grupon en sia lerneio cun circau 20 lernantoi. Lia lingvoscio ne jam estas granda, kai pro tio mi timas ke li post kelka tempo consciigios pri la diversezzo de grammaticae opinioi kai cesigos sian labor grupon. Laufake li estas matematikisto. Giuste pro via mencio de instruantoi ne fanfaronantai pri la atingoi de Esperanto kiui persiste laboras en siais lerneioi por la ideo de internazia lingvo, via el sendajo shainas al mi tauga por tiu iuna movadano, kiu jus eniris Esperantujon, kai tui entusiasmigis. Mi donatsos al li mian registrajon.
Ni esperas ke tiu donatso ne malcuragigos tiun entusiasmil mulon, sed che gi directos lin unue al ellerno de la lingvo antau ol comenzi gin instrui.
Jünger Westhoff en Waltrop sendis al ni benon, ni citas, Tre core mi salutas vin. Je la centiara jubileo de Esperanto, mi sendas al vi plej corain bon desiroin, desirante che Dio benu viain clopodoin, cae fortigu nin ciuin per la cruzo.
Johann Windisch en Filderstadt scribis, informigiante, ciu publicigas la textoi de niai radio prelegoi. Ni respondu che en la revuo Svisa Esperanto Revuo nun ec aperas articolaro pri la ec disvolvigio de Esperanto en Svislando, quiun ni ancau disaudigas pere de Svisa Radio Internazia. Tre versaine la revuo Literatura Foiro publicigos nian rapporton pri cent iaroi de Esperanto instruado. La tre grava studo de Andi Künstli pri la slava civiliso espereble aperos articol forme en Svisa Esperanto Revuo au sub formo de caiero de la collecto studoi ce cultura centro esperantista. Ni per onde informos pri tiui eldonajoi ocase de ilia apero. Fakte, la Esperanto gazetaro ne suffice profitas pri la redacta activezzo de la Esperanto prelegistoi. Ciu semaine Esperanto disaudigas per onde dum plurai horoi. Tre malmulto el tio reaperas sub la formo de presitai documentoi, contraue al tio quio ocasas en la naziai lingvoi.
En Germanio Occidenta salutindas ancorau Emil Wöhl en Bremen.
Cai nun ni ec salutu la geaudantoin en Orienta Germanio.
Detlef Blanke sendis al ni tre detalan rapporton pri la Congresso de Linguistoi quiu disvolvigis en Berlino de la deca gis la decquina de Augusto 1987, reliefante tion quio dirigis concerne interlinguisticon cae esperantologion. Ni resume citas lin.
Interlinguisticae problemoi gis nun ludis certan rolon en la cadro de internaziai congressoi de linguistoi nur tri foioin. En 1931, dum la dua congresso de linguistoi en Genevo. En 1948, dum la sessa congresso en Pariso, cae en 1987, dum la decquara en Berlino. En 1931, Otto Jespersen discutigis la linguistoin pri la problemo de artefarita lingvo cae popularigis la nocion interlinguistico. En 1948, la basan rapporton por la sectio do interlinguistico donis André Martine. La decquara congresso qui occasis de la deca gis la decquina de Augusto 1987 en Berlino tractis do la cadran temon unuetso cae differenzo en la nuntempa lingvo scienzo, disciplinoi cae interdisciplinae alproximigioi cae resultoi. Pro la bona reputatio quiun interlinguistico juas en linguisticae rondoi de Godoro, ne estis malfacile proponi alla organizantoi encadrigon de concerna temaro en la congressan programon. Exemple, dum la congresso funcciis kiel numero 13 de la officiala ronda tablo interlinguistico plan lingvoi, unu el 22 de tiai rondai tabloi. Gin initiatis preparis cae gvidis doctoroi Detlef Blanke, Ronald Leutsch, ambau el Godoro, cae Sergej Kuznetsov, Moskvo. Dum du convenoi de la ronda tablo, quio estis indicita en la congress programo, cae sur la inform tabuloi, estis presentitai entute 9 contribuoi po 12 minutai, cun 12 minuta discuto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon ni daurigos tiun salutadon al geaudantoi. Claude kai André Gacon diras al vi gis reaudo.